کاک بەختیار حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند شنگال ڕزگار کراوە، بەڵام لەلایەکەوە هەندێک سەرچاوی هەواڵ ئەڵێن هێزی داعش دەبێجی شەڕێکی سەختەکات و پێشڕەوی کردووە. ئەمە چۆن لێکەیتەوە؟
بە بۆچوونی من شنگال بۆ خۆی خوڵایەکی پۆلیتیکی و استراتیژی هەم عسکری هەم سیاسی هەم عبوریشی هەیە، هەم لەلایەنی عراقلەلایەنی کوردی و هەم لەلایەن داعشیشەوە. بۆ بەنیگە داعشەوە گرتنەوەی شنگال دەرگایەکە دێ بۆ گرتنەوەی موسڵ ئەو شەڕیبانی نەمان لەسەر شنگالەکە، و ئەمەش بە بۆچوونی من نەچواتیەوەی ئەو تاکتیکە فەروازی و فرانسی فەروازیە هەیە کە حاڵپەیمانان و پێشمەرگە و زەکی عراقی دەکەز بناغی بڵین وەزارەتی دفاعکار بۆ ئەوەکەن کە بدان شنگال وەکو خاڵی یەکەمی دەستێکردن بۆ گرتنەوەی موسڵ دەستێ بکات. گرتنەوەی شنگال بۆ لایەنی کوردی یەکێکە لە امتیازە زۆر باشەکان، جارێکی تر ئەبدەیتی ئەو ئازایەتی و ئەو سەرکەوتنامەیە کاتەوە کە لە کۆبانی بۆ جێرەوە ناکراوە. ئەو یەکێک لەو خاڵانەش کە بۆ خاڵی داواز بەنزەت پێشمەرگە و هەم لایەنی کوردی ئەم خەسمەتی هەرێمەوە بەسەرەی شنگال بوو. دوایەوەیکە جێرەوە ئازاد کرا، دوایەوەیکە داعش نەیتوانی بۆ کۆبانی بگرێ و کۆبانیش ڕەبانە شەوی تەواویان کرد. تەنیا خاڵێکە بۆ خاڵێکی ڕەش سایدی پێشمەرگەی کوردی شنگال بووە. بۆچوونی من گرتنەوەی شنگال جارێکی ئەبدەیت و جارێکی تر هێزی پێشمەرگە ئەخاتەوە ناو سڵاتیکی سەربازی هاوپەیمانانەوە دەردە داعش، چوونی سەرۆکی هەرێمیش بۆ شنگال و ئەو چاوپێکردنە ڕۆژنامەوانە چەچی شنگال پەیامێکە بۆ هەموو دنیا کە ئەوە ئێمە داخۆتە نقطەی خاڵی بەرگریکردن لە خاکی کوردی هەم لە کوبانەوە بەجێ دەولا کە کاتە شنگال دەکە ناو خاڵەمابوو خاڵەش مانوتیار کرد، ئێمە ئامادەین بۆ ئەوەی چیتر لەمەولا بەرگری لەهێزەکانی کە بکەین لەسەر خاکزانی کە هاتا بەرگری هێزی عراقی کاژێتە چارچێوەی استراتیژی هاوپەیمانانەوە لەسەر هەموو شیانە ترازی سەرباگر بچێت.
ئەگەر هەیە پێشمەرگەی کوردستان بەمەوە نەوەستن لە ڕزگارکردنی ناوچەکان کە لە ژێر دەستی داعشدا ناوچەی هەرێمی کوردستان نەبن و هاریکاری حکومەتی عراق بکەن بۆ ڕزگارکردنی ناوچەکانی دیکە؟
بەبێچوونی من مادام کورد وەکو هێزی پێشمەرگەیەکی عسکری بۆ بەشێ استراتیژی سەربازی ئەمریکا ئەوە ئەکرێتە سەر بڕیاردانی هاوپەیمانان یاخود ناتۆ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داعش بەرامبەر بە ئەو ناوچە باجیکراوانەی کە لە عراقا هەیە. ئێمە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ ئەو وتاری ئۆباما کراڵی ئێمە بەردەوامە بین لە دەرکردنی داعش لە عراقا و لەیشە بگەڕێنە سەقفەکانی ئابادی کراڵی ئێمە بەردەوامە بین لە پاکردنەوەی عێراق و هەتا بە خاڵیان عێراق بەردەوامە بین هەموو ئەخمو ئەمانە ئامازەن بۆ ئەوەی کە کوردی بەشێکی گرنگ دەبێت لەو ڕزگارکردنەی موسڵ و ئەنباری و ناوچەکانی تر. بەڵام لە بەرامبەردا ئەبێت ڕێکەوتنی سیاسی و دیپلۆماسی و ئەو تەنگیژانەی یاخود ئەو خاڵە لاوازانەی کە هەیە لەسەر مێزی گفتوگۆ لە نێوان بەغدا و هەولێردا کۆتایی کرد. بۆچوونی من کورد ئەمە وەکو کاسە بەکارێنێ بۆ کۆتایی هێنان بەو بەو تەنگیژیە یاخود بەو ناخۆشی کە چەندین چەند ساڵە لەمەو پێشەبووە لە بینی هەولێر و بەغا. ئەگەر بتوانێنەوە بکەواتە یاری چیکی زۆر باشە منەو ئەم شاخەسیاسی ئەم شاخە عسکەریە. بەڵێمە بۆچوونی من کورد بەزاویە کاتچکەم ڕێکەوتنەکان نزیکە نەبینکەوە بیکودی لە عراق لەگەڵ بەغدا بڵین ڕێکەوتون لەسەر هەنێ خاڵی دیدایی ئەمە سەرەتایەکە بەوەی کە لە چوارچێوەی بەرزەوەندی هاوەش لە چوارچێوەی ئەگەری ڕووبەڕووبوونەی ترسی کە هاوەشا بکەنە گەرە ڕێکەوتن و ئەمریکا و هاوپەیمانان و ناتوی بەوەی پێ خۆشە بۆ پێم وابێ لە چوارچێوەی استراتیژی ئەمریکی کاشایەکە کار بۆ ئەوە بکە و ئەبینین لە جۆرە لە جۆرەکان کە هەم ئەمریکا و هەم ناتۆ لەگەڵ ئێرانە هاوبەرژەوەندی لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشا هەموو لایەنەکان لە قوڵایەکانە حەتا بە تورکیاشەوە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ڕێکەوتن ڕووبەڕووبوونەوەی داعش لە عراقا واتا پێشمەرگە لە جۆرە لە جۆرەکان بەرزاویەکان لە ڕزگارکردنی موسڵ و ناوچەکانی تری عراقا.
ئەم شکستە یەک لە دواییەکانی داعش لە کۆبانی و شنگال و جەلەولا نیشانەی ئەوەی ئەم ڕێکخراوە بەرەو لاوازی و نەمانەچن یاخود داعش تاکتیکی سەربازی بەکارێنێت و ناوچەکان چۆڵەکات لە ژێر فشاری هێزی پێشمەرگەیە.
بۆچوونی من داوای داعش وێنەیەکی ناشرین پیشانی دنیادا، وای داعش فێدەوڵەتی خەلافەتی بۆ خۆی ڕاگەیاند و دشین هەموو بنەما نیشانیەکان دشین هەموو بنەماکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی جیهانیە. داعش بەرەوێکی گەورەی دشی خۆی دروست کردووە را هیچ یزنی بتانه رو برای زدت تهیزی جمعانی و سرکاتی امریکا به یه نوشینی من داشت برام بر زمانه نتوانه خواهید ره و ده و دلش کسایه دینی و برام بر زدت تهیزیش تهیزی تهیزمانگه و زمینی و زدی افغانی و پیمانش کسی چی دوره یه نه داشت روشین چی خود سرسل همون دنیا بویه نوشینی من همون دنیا به برام بر دوا الاشیت و که برام بر دوا بوچه تصور نکنم هیچ چیزی بتوانه روبروی جهانی بتوانه که روبروی داعش بده و داعش شکسته که فرداتی و عسکری عبودی خود سایخ و با چینی من داعش یا اوتا اگری در بتا یا اوتا دید که اوتا دفتگو و باوری دانیر چی دفتگو و خطردن هده و در همون من دکانا یا اوتا کتایی با همون چالاسی کانی و گور بخوی حالا کنه با چینی من
نو سر و چاودیری سیاسی بختیار شهر زوری زور سپاس تکم با هم گفتگویه.